Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I pustite ih da dosanjaju te snove, da makar neko u ovoj Srbiji završi ono što je započeo. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 563. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 548. put u reči otkako je ono neko zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 270. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna priča koja se priča u prazno.
Izašao kasno, jednom u milion godina, nisam znao zašto, samo znao sam da osjećam. Tu si stajala ti i mene gledala, odjednom znao sam što osjećam. Za tebe imam ceo dan, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sam. Ležim tu kraj tebe, ceo grad, sve mi reci, sve ću da ti dam, ove noći si me sanjala i dobila, ceo grad. Kao da sam znao da si samo mene čekala, izvini, jel se znamo, ne, ti ne znaš ko sam ja. Nisam taj što misliš, ali prečutat ću, zbog tebe bit ću sve što si poželela. Za tebe imam ceo dan, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe, ceo dan, sve mi reci, sve ću da ti dam, ove noći si me sanjala.
kraj tebe.
Ceo grad, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe. Ceo grad, sve mi reci, sve ću dati dan, ove noći si me sanjala i dobila. Ceo grad.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas se bavi etimologijom jedne zvezdane staze.
Put u reči ovog petka vodi nas nebeskim stazama, ali ne u prostor carstva nebeskog, koje je našem rodu predodređeno još od kako ga je srpski knez Lazar odabrao pred Kosovsku bitku. Ne. Carstvo nebesko na mesto zemaljskog dobra nude vam i prečesto, obično pod okriljem one evanđelske mudrosti, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo nebesko. Otuda, budite bez brige, naš današnji pogled u nebo manje uslovljava i ograničava i lepotu nudi svakome, samo ako je noć vedra, zvezdana, jer tada na nebeskom svodu možete posmatrati kumovu slamu, poznatu i kao Mlečni put. Stara je i poznata priča da je kum kumu ukrao breme slame, iz kojeg mu je zatim slama ispadala i prosipala se po putu, a Bog je rasutu slamu ostavio kao opomenu na nebu, otuda naziv kumova slama. Ova je priča zdravom ljudskom razumu bliska i razumljiva, ali da bismo doprli do prave istine, sam razum uglavnom nije dovoljan. Tako će biti da i ova pričica nije ništa više, no još jedna priča o takozvanoj narodnoj etimologiji. Narodnom etimologijom u lingvistici se naziva pojava laičkog, nestručnog i, sa naučnog stanovišta, pogrešnog tumačenja porekla i značenja neke riječi ili izraza. Primjera za narodnu etimologiju ima mnogo. Jedan provereni njen primjer rezultovao je kolebljivom ili nepravilnom upotrebom imenice dubioza. Pošto liči na srpski pridev dubok, imenici dubioza ljudi pripisuju značenje finansijskih poteškoća, valjda prema izrazu biti u dubokom minusu ili na neki sličan način. Ipak, dubioza je pozemljenica iz latinskog jezika i njeno osnovno značenje je nešto sumnjivo, nešto neizvesno, a izvedena je od prideva dubiozus, koji znači sumnjiv. Još je prozaičniji slučaj latinskog prideva moralan, koji je poneko razumeo i kao ono što se mora, dovodeći ga u vezu sa sebi poznatim glagolom morati. Međutim, naziv kumova slama dokaz je da do tumačenja narodnom etimologijom ne dolazi samo prilikom pozemljivanja riječi iz stranih jezika, već se to može dogoditi i u okviru maternjeg jezika, ako pravo poreklo nekog izraza vremenom nestane iz kolektivnog znanja, a sam izraz ostane. Većina nas je doduše još u školi čula priču o nazivu kumova slama. Zašto škola prenosi narodnu etimologiju, a ne naučno objašnjenje, ili makar i jedno i drugo, ostavljamo svakome da sam prosudi. Veliki filolog i antropolog, srpski, jedan od najboljih poznavalaca narodne tradicije, Veselin Čajkanović, dao je lepo potkrepljeno naučno objašnjenje naziva kumova slama, istražujući srpsku predhrišćansku religiju. Ovaj naziv poznat je i Bugarima, a zabeležen je i u grčkom jeziku, ali samo u Severnoj Grčkoj, gde se osjećao jak kulturni i etnički uticaj južnih Slovena. Čajkanović o tome kaže, citiram: prema verovanju koje je zajedničko mnogim narodima, naročito indoevropskim, kumova slama je put kojim duše idu na nebo. Na tome svome putu na nebo ili uopšte na onaj svet, duše po pravilu imaju i svoga vođu. Takav je, na primjer, u današnjim verovanjima sveti arhanđel Mihajlo i drugi anđeli. Takvi su uopšte anđeli, posrednici u iranizmu i u religijama u kojima se osjeća uticaj iranske angelologije i demonologije. Ali da je takva predstava bila poznata i ranije, još i u starinskim verovanjima indoevropskih naroda, može nam poslužiti kao dokaz grčki bog Hermes i eventualno druga neka božanstva. Takav vođa poznat je i u srpskim verovanjima. Kraj citata. Dalje Čajkanović zaključuje da se u slučaju kumove slame, gde je slama, kako reko smo, put kojim duše putuju na nebo, taj kum zapravo božanski kum, a to je naravno sveti Jovan. Dakle, radi se o putu kojim sveti Jovan vodi duše umrlih na onaj svet. No, da li se baš o njemu radi i zašto baš on? Prema učenju hrišćanske religije, sveti Jovan svakako nema nikakve veze s ovim poslom, niti on, niti koji drugi svetac. Predstava o nekom biću koje vodi ili prevozi duše određenim putem posve je paganska i, kao što se navodi u citatu, poznata širom indoevropskog prostora još iz vremena davno prije pojave hrišćanstva. To znači da su u procesu pokrštavanja naši preci na svetog Jovana preneli jednu od uloga koju je u paganskoj religiji ispunjavao neki bog ili demon. Čajkanović pretpostavlja da je u srpskoj predhrišćanskoj religiji tu dužnost imao vrhovni bog paganskog panteona. Ipak, većina osobina i uloga povezanih s verovanjem u starog vrhovnog boga Daboga ili Dajboga, odnosno hromog Dabu, pripisane su prilikom prelaska na hrišćanstvo također hromom svetom Savi, kako ga opisuje narodno predanje, a ne svetom Jovanu. Ipak, ni to nije slučajno. Vrhovnog boga proslavljali su naši preci u zimsko vrijeme, više dana oko Božića, pa su i drugi sveci, pored Save i Jovana, koji se i danas proslavljaju u januaru uz žrtvovanje prasića, dobili po koji od atributa mnogostruko složene i ne sasvim dokučene Dabogove ličnosti. Bilo kako bilo, kogod da u tom putovanju duša posreduje, mi sa ove strane o tome ništa nećemo znati. Ostaje nam da se divimo sjaju kumove slame na zvezdanom nebu i omogućimo duši da slobodno uživa u još mnogo čemu, bez straha da neće zaslužiti carstvo nebesko.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 2022. Srbija i dalje čeka da joj neko drugi kaže što treba da misli.
Znate li onu pesmu Đorđa Balaševića Ja nisam luzer? Baš sam je pre neki dan čula na radiju i ona me inspirisala da razmišljam o pobedama i porazima, kako u životu, tako i u jeziku. U drugom delu današnjeg putovanja u reči ispričat ćemo i ponešto o tome, a ni optimizam koji nosi ta pesma neće biti na odmetu u ovoj godini. Imenice pobeda i poraz su antonimi u srpskom jeziku. To su reči koje imaju suprotno značenje. Kada dve sportske ekipe igraju utakmicu, jedna će na kraju osjetiti slast pobede, a druga gorčinu poraza. U antonimnom su odnosu i imenice slast i gorčina, koje se često upotrebljavaju u ovakvim konstrukcijama uz imenice pobeda i poraz. Leksikolozi se slažu da su dve reči u odnosu prave antonimije onda kada se semantički saodnose. To znači da se jedan antonim može definisati putem drugog, pomoću takozvane negativne definicije. Tako je, na primjer, leksički par visok-nizak sasvim sigurno par pravih antonima, jer se jedan pridev u paru objašnjava pomoću drugog. Dugačak je onaj koji nije kratak i obrnuto, kratak je onaj koji nije dugačak. Isto tako, i reč pobeda možemo razumeti preko reči poraz. Pobeda je ishod meča koji nije poraz i obrnuto. Poraz je ishod meča koji nije pobeda. Pravi antonimi se međusobno suprotstavljaju i u kontekstu i van njega, jer im se suprotstavljaju osnovna značenja. Takav je slučaj sa antonimskim parom pobeda-poraz. Te će dve reči uvek imati suprotno značenje nezavisno od konteksta u kome se nađu. Proučavajući pojavu antonimije u jeziku, stručnjaci su došli do zaključka da obično izvedenice ili složenice od antonima imaju suprotno značenje. Uzmimo, na primjer, par pravih antonima lep-ružan i pogledajmo reči izvedene od njih. Antonimi su svakako i parovi lepota-ružnoća, lepotica-rugoba, lepo-ružno. Slično je i sa glagolima koji su dobijeni prefiksacijom i sufiksacijom ovih prideva. Prolepšati se, poružneti. Ulepšati, naružiti. Mokriti, sušiti stoje u suprotnom odnosu kao i mokar, suv. Međutim, antonimni par pobeda, poraz predstavlja pomalo neobičnu pojavu u srpskom jeziku. Naime, glagoli izvedeni od ovih dvaju antonima nisu suprotnog značenja. Pobediti i poraziti ne samo da nisu antonimi, već su i sinonimi, reči istog značenja. Možemo pobediti ili poraziti nekoga u nečemu. To u oba slučaja znači da je pobeda naša, iako je glagol poraziti izveden od imenice poraz, koja je antonim imenici pobeda. Glagoli pobijediti i poraziti su dvorekcijski glagoli, što znači da imaju dopunu u akuzativu bez predloga ili u lokativu sa predlogom u. Zvezda je pobijedila, odnosno porazila Partizan. Zvezda je pobijedila, porazila Partizan u večerašnjoj utakmici. Dakle, glagoli pobijediti i poraziti imaju isto značenje bez obzira na rekciju, iako su imenice od kojih su izvedeni međusobno suprotnog značenja. Antonim glagola pobijediti jeste zapravo glagol izgubiti. Obratimo sada pažnju na imenice izvedene od antonima pobeda-poraz, koje označavaju osobe. Pobednik je onaj ko pobedi u meču, ratu, utakmici, borbi. Međutim, u srpskom jeziku ne postoji reč kojom se označava poražena osoba, a da je pritom izvedena od imenice poraz. S druge strane, imamo imenicu gubitnik, koja je od istog korena kao glagol izgubiti i ima suprotno značenje u odnosu na reč pobednik. E, taj gubitnik je zapravo onaj naš luzer iz Balaševićeve pesme. Čini se ipak da ćemo gubitnikom pre nazvati onoga kome u životu ništa ne ide od ruke, koji je bez cilja, dezorijentisan, nego onoga koji izgubi meč. Za onoga koji izgubi meč, obično kažemo da je poraženi. Veoma često nakon teniskog meča, komentator porazgovara sa pobednikom i sa poraženim. Ove dve reči kojima se označavaju muške osobe funkcionišu kao antonimski par, iako je jedna imenica izvedena od imenice pobeda, a druga trpni pridev od glagola poraziti. Postavlja se pitanje jesu li poraženi i gubitnik sinonimi. Na neki način jesu, jer je jedno od značenja reči gubitnik onaj koji izgubi meč. To značenje jeste u sinonimnom odnosu sa značenjem reči poraženi. Međutim, gubitnik, kao što smo videli, ne mora da bude poražen u sportskoj utakmici, jer je sirot poražen u važnijoj i većoj utakmici, onoj životnoj. O tome nam peva i Balašević. Ti na mene stavi upitnik, pa reci da li ti bata deluje ko gubitnik. U srpskom jeziku uobičajila se reč loser, koja je anglicizam, a ima isto značenje kao domaća reč gubitnik. Tako i Balašević dalje u pesmi kaže: ja nisam loser, naprotiv, meni je ljubav light motiv. Razmišljajući o loserima, shvatit ćemo da i u engleskom jeziku postoji slična situacija kao u srpskom u leksičkom sistemu. Imamo s jedne strane glagole to win, pobediti, i to lose, izgubiti, koji su antonimi, koje ćemo koristiti kada govorimo o pobedi i porazu u meču. He won a match ili he lost a match. Ako pak govorimo o pobedi jednog čoveka protiv drugog, koristit ćemo engleski glagol to defeat. I defeated him. Reći ćemo ako smo nekoga pobedili. Tako je on poraženi u meču ili he is defeated. Što se tiče imenica, engleska reč za pobedu je victory, za poraz defeat, a za gubitak lost, pri čemu su victory i defeat pravi antonimi. Dakle, situacija je slična kao u srpskom jeziku. Poraženi u meču je defeated, a poraženi u životu loser. Nadam se da se niste izgubili u priči o silnim pobedama i porazima, pobednicima i poraženima, gubicima i gubitnicima. Meni ostaje da vas pozdravim do sljedećeg petka u nadi da se tokom 2023. godine nećete osjećati kao poraženi, a još manje kao loseri.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 2023. Srbija i dalje čeka da joj neko drugi kaže šta treba da radi.
Pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Nous vivons un peu sous le ciel gris bleu. Essuie-glace et rentrons à Paris, ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retournerons.
trouverons la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue,
la gadoue, la gadoue.
Ecco. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album Hodaj, 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a uprkos onolikom vežbanju svakojakih protesta i onolikim jezičko-znalačkim savetima, najveći broj ljudi dalje odbija da prihvati da treba protestovati, a ne protestvovati. Mislim, nema ovo baš neke vajde ni od protestovanja, ni od protestvovanja, nego se prosto pitam šta je to u našem biću što ga tera da govori protestovati umjesto protestovati. Vole ljudi da beznadežno protestuju. Neka protestiraju ašte i s procesom sije budet i tako dalje i tako dalje. Poslednja rečenica je dokaz da ovaj glagol u nešto drugačijem liku postoji u srpskom jeziku bar, koliko se za sada zna, još od davne 1733. godine. Tako je izgledala prva zabeležena upotreba toga glagola pronađena u Sremsko-Karlovačkom patrijaršijskom mitropolitskom arhivu. Zanimljivosti radi, evo i jedne rečenice iz prvog izdanja Dositejevih basni 1793. godine. A ona i opet sa svoje strane protestira i viče. U oba primjera, međusobno udaljena dobrih 60 godina, uočavamo nešto zanimljivo. U prvom veku upotrebe u srpskom jeziku, ovaj je glagol imao lik protestirati. I nije taj lik imao slučajno. Glagol protestirati je u naš jezik pristigao iz nemačkog jezika, pa je jasno i zašto nam se javljao baš u navedenom liku sa sufiksom irati. Da li je i imenica protest došla za njim iz nemačkog ili smo je pazarili negde drugde po Evropi, to ne znam. kao što ne znam ni ko je, ni kada je rešio da naturalizuje ovu posuđenicu iz nemačkog jezika. A strani glagoli na irati obično se naturalizuju našim sufiksom ovati. Naprimjer, improvizirati, improvizovati, adresirati, adresovati, koketirati, koketovati, marširati, maršovati. Prosto nema šta. Mislim, nije baš uvek tako prosto, ali u slučaju glagola protestirati jeste. Odbacimo ono irati, umjesto njega ubacimo naše ovati i hop, napravili smo mali korak za čovečanstvo, ali veliki korak za, recimo, očuvanje srpskog lika našeg jezika. Veći Srbi, međutim, naprave i dodatni koračić. Oni celoj instalaciji dodaju još jedno slovce V, valjda da bi ih uvek podsjećalo na sobstvenu veličinu. Pa tako glagol protestovati dobija svoj velikosrpski lik, protestvovati. Dakle, degažiramo tuđe irati, centrišemo naše ovati i eto nama naturalizovane posuđenice, na primjer protestovati, spremne za konzumaciju. I svi bi Srbi bili složni, uostalom samo sloga Srbina spasava, kada ne bi bilo onih Srba koji u ovu reč umeću to nepotrebno slovo V. Na te Srbe upiru prste i na tu anomaliju već decenijama skreću pažnju oni koji se brinu o srpskom jeziku. Od Živojina Vukadinovića iz vremena pre Drugog svjetskog rata do Ivana Klajna i mnogih drugih u novije vreme. Njihovoj tvrdnji da je oblik protestvovati nepravilan, ne može se ništa prigovoriti. Ali se možemo zapitati zašto se to dosadno i nepotrebno V uporno gura tamo gdje mu nije mjesto. Hajde da se malo osvrnemo po srpskom jeziku, nadajući se da ćemo pronaći nešto slično, što bi bilo uzor glagolu protestvovati. Prirodno potražit ćemo reči koje se završavaju na stvovati. I nećemo ih puno naći, svega dvadesetak. Najpre ćemo uočiti jednu omanju grupu reči za koju slobodno možemo reći da su retke ptice, toliko retke da teško mogu predstavljati uzor bilo čemu, na primjer gospodstvovati, pokroviteljstvovati, stranstvovati, umstvovati, carstvovati, čumstvovati. Sve one imaju parnjake u ruskom jeziku, pa odmah možemo posumnjati da smo ih i preuzeli iz ruskog. Uz ove srećemo još nekoliko retkih ptica koje bi mogle biti domaće tvorevine po ruskom modelu. Bivstvovati, zdravstvovati, inostranstvovati, jemstvovati, lenstvovati. Ali na njih možemo odmah i zaboraviti, opet zato što su toliko retke i neobične. Međutim, četiri reči, a sve četiri opet verovatno preuzete iz ruskog takve kakve su, i to krajem 19. i početkom 20. veka, pojavljuju nam se kao ozbiljniji kandidati za uzor protestvovanju. To su glagoli dejstvovati, odsustvovati, prisustvovati i učestvovati. Ali dejstvovanje u cilju objašnjavanja prisustvovanja slova V tamo gdje mu nije mjesto morat će da sačeka. Koliko da se vama odmore uši, a meni jezik. A 2024. Srbija i dalje čeka da joj neko drugi kaže kuda da krene. Every moment bringing love I can only borrow.
promises you can give.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i evo nas u drugoj rundi nadljudske borbe sa silama haosa, koje uporno u reč protestovati uguravaju ono nepotrebno V, a ja se nadam da ćemo u ovoj rundi pobediti tehničkim nokautom. U prethodnoj rundi smo, poput Alekse Žunjića, sredskog špijuna, prepoznali sumnjiva lica u četiri reči. To su reči dejstvovati, odsustvovati, prisustvovati i učestvovati. Kao što rekoh, te su reči, po svemu sudeći, preuzete iz ruskog takve kakve su. I taman sam hteo da pridružim glagolu protestvovati, reči vladike Danila. A ja što ću, ali sa kime ću? Malo ruka, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni, bez nigdje nikoga. Kad se ispostavi da glagol protestvovati nije baš sirak tužni, bez nigdje ikoga. Ima on svoju porodicu, malu, ali živahnu. Ispostavlja se naime da se ono neodgovorno V neovlašćeno gura u još jedan, nesumnjivo srpski glagol, napastvovati, kao i u jedan sumnjivo srpski glagol, počastvovati. I sad polako po pravilima razvoja fabule možemo krenuti u rasplet. Izgleda da su glagoli protestovati i napastovati, takozvani denominali, to jest glagoli izvedeni od odgovarajućih imenica, po tvorbenom modelu protest plus ovati, napast plus ovati. Ovde bi se priča mogla završiti prostim zaključkom. Nepravilno je protestovati, napastovati, pravilno je protestovati, napastovati. Pogledajmo ipak kako bi se mogla objasniti pojava onog nepotrebnog V. Ukratko, analogijom prema frekventnim glagolima dejstvovati, odsustvovati, prisustvovati i učestvovati. Biće da savremeno jezičko osjećanje u njima ne vidi istorijsko stanje stvari. Prisustvije, što je dalo prisustv plus ovati, nego završni deo osnove prelazi u nastavak i postaje početni deo sufiksa prisust plus vovati. A onda imenice napast i protest, verovatno i počast, dobijaju taj nenormalni sufiks koji savremenom jezičkom osjećanju pak izgleda sasvim normalan. Ko je tu normalan, ako nenormalan, presudit će večni sudija svemu i svačemu vreme. Podsjećam vas ipak kako je ovo samo radna hipoteza koja pokušava da objasni jednu jezičku anomaliju. Ta anomalija praktično zahvata dve, tri reči i uopšte ne bi zasluživala ovoliku priču da protestovanje, odnosno protestovanje, nije u poslednjih 30-ak godina postalo upadljiv i neizbežan deo naše svakodnevice i da nema toliko napasnika oko nas. Ali da ova priča ne bi bila priča s tužnim krajem, završit ću je veselije. I gde će se u jeziku naći veće veselje nego u pričama o Srbima i Hrvatima, o srpskim i hrvatskim rečima, o tome ko je, šta je ko kome dao i šta je ko kome uzeo. U tom vajkadašnjem otimanju reči nekako se došlo, verovali vi ili ne, do konsenzusa koji je utvrđivao kako je u stranim rečima, naglašavam stranim rečima, glagolski sufiks irati, nešto hrvatski, srpsko-hrvatski sufiks, dok su glagolski sufiksi ovati i isati, nešto srpski, srpsko-hrvatski sufiksi. Zaista su u prošlom veku neke strane glagole na irati češće rabili Hrvati, a neke strane glagole na ovati češće upotrebljavali Srbi. Jedna od takvih reči bila je i strana reč protest, jeli plus glagolski sufiks, u hrvatskoj inkarnaciji protestirati i u dve, Srbi ko Srbi, srpske inkarnacije protestovati i protestvovati. E ova druga nepotrebna srpska inkarnacija, protestvovati, toliko je naljutilo u svoje vreme Ivana Klajna da ju je nazvao jezičkim kompotom, a ono v parazitom. I u očajničkom pokušaju da se jednim udarcem reši tog parazita, a da ubije dve muve, pomislio je kako možda ne bi bilo loše da se zapadnovarijantni oblik, tako se tada govorilo, na irati, usvoji na celoj srpsko-hrvatskoj teritoriji. Računao je Klajn da onda valjda niko neće govoriti protestvirati. Mene, međutim, razveseljava to što se brzo zaboravilo da je glagol protestirati stotinak i više godina bio srpski, samo što je neznano kada promenio, recimo, čarape i odjednom postao isključivo hrvatski. Ako ćemo pravo, taj glagol je 75% nemački, a samo 25% srpski i hrvatski. Mislim, kad prebrojite slova u njemu. Posle promjene čarapa, procenat srpskosti skočio je na 41,6%, ali iz toga ne sledi nikakav drugi zaključak nego da se Srbi i Hrvati zapravo glođu oko mrvica sa trpeze bogatih. A 2025. Srbija i dalje čeka da neko drugi prvi krene. Should've let me way back by the road.
A million ways to die. Should have left me way back. Should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
Na putu reči u petak 13. januara 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Ristić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Neko jutro, 23. 23. ako bude sreće.
It's all